Alert News Radio 105,8.
Είχαμε μια ελπίδα ότι η αλλαγή του μήνα θα απομάκρυνε κάπως τη βαριά ατμόσφαιρα από τις αλλεπάλληλες τραγωδίες, όμως φαίνεται πως και ο Φεβρουάριος θα ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διαφορετικά θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, όμως για μία ακόμη φορά το 2026 μας πρόλαβαν οι εξελίξεις που δυστυχώς δεν είναι καλές. Στοιχείο, είχαμε αργά το βράδυ ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο λιμενικό και διακινητές μεταναστών με 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Το επεισόδιο συνέβη στην θαλάσσια περιοχή Μυσσινίδη της Χίου, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος κατά τη διάρκεια επεισοδίου που προηγήθηκε με τους διακινητές. Από τη σύγκρουση οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανδρών και 4 γυναικών, ενώ νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι και τα δύο έμβρια που κυοφορούσαν δύο από τις τραυματισμένες γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού. Το ναυάγιο σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος που είχε αποπλέσει από τις Ινούσες εντόπισε τη Λέμβο με τους μετανάστες και φέρεται να τους έδωσε σήμα να αλλάξουν πορεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακολούθησε επεισόδιο με τους διακινητές, κατά το οποίο η Λέμβο συγκρούστηκε με το σκάφος του λιμενικού, με αποτέλεσμα τα άτομα να πέσουν στη θάλασσα στην περιοχή Μυσσινίδη, όπως σας είπα. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, 5 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Στο νοσοκομείο της Χίου μεταφέρθηκαν συνολικά 24 μετανάστες, εκ των οποίων 7 είναι παιδιά, 2 έγκυες γυναίκες, καθώς και 2 στελέχη του λιμενικού σώματος, ένας άντρας και μία γυναίκα, καθώς το περιπολικό σκάφος του λιμενικού επέβαιναν συνολικά 4 άτομα. Από τους τραυματίες, 4 είναι μετανάστες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά της μία γυναίκα, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για βαριά τραύματα όπως ρήξη ύπατος, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι υπόλοιποι τραυματίες, καθώς και τα στελέχη του λιμενικού, είναι σε καλή κατάσταση και παρακολουθούνται προληπτικά. Νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρια που κυοφορούσαν δύο από τις γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένες. Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργήθηκαν με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε θαλάμους για νοσηλεία. Οι τραυματίες είναι 7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 15. Οι έρευνες συνεχίζονται έως αυτή την ώρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα είναι εδώ, ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε και να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο για αυτό το θλιβερό συμβάν, αυτή τη νέα ανίποτη τραγωδία. Τώρα, τι άλλο έχουμε σήμερα? Τις τελευταίες εβδομάδες στην Αθήνα, στις συζητήσεις στις παρέες, κυριαρχεί το θέμα με τις κάμερες που έχει τοποθετήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με αποτέλεσμα να έχουν διαπιστωθεί έως τώρα πάνω από 20.000 παραβάσεις των οδηγών. Κυρίως παραβιάζουν το όριο ταχύτητας, το κόκκινο φανάρι, πολλοί μιλούν στο κινητό είτε φορούν ζώνη. Είχαμε λοιπόν την αγωνία των ενδιαφερομένων για το τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν οι κάμερες να αποστέλουν τις κλήσεις στο gov.gr και μέσω αυτού να φτάνουν σε εμάς το κινητό μας τηλέφωνο. Αυτή την αγωνία εκμεταλλεύτηκαν για μία ακόμη φορά οι επιτίδη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία είναι σε εξέλιξη μία νέα απάτη, όπου οι επιτίδη στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών που περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δίθεν επιβολής ποινής ή προστίμου για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος, δηλαδή το περίφημο link το γνωστό, για άμεση αποπληρωμή μικρού χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει και τον απατηλό του χαρακτήρα. Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να μην πάτουν το σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοούν και να το διαγράφουν. Παρόμοιες τώρα πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων. Και σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη πατήσει το σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, του συνιστούν να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Αθάνατη Ελλάδα θα λέγαμε, πάντα είχαμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά αν είχαμε όμως και τέτοια αντανακλαστικά σε άλλα ζητήματα όπως αυτές τις απατεωνίες, θα ήμασταν σίγουρα πρώτοι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα και στην οικονομία. Αφήνουμε το αστυνομικό δελτίο για να πάμε στο δελτίο καιρού. Για λίγες ακόμα ώρες θα απολαύσουμε τον ήπιο καιρό, να προετοιμαζόμαστε καθώς έρχεται το επόμενο κύμα βροχοπτώσεων και κακοκαιρίας. Για σήμερα Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι αναμένεται ήπιος καιρός με παροδικές νεφώσεις αλλά και ασθενείς τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα, σταδιακά όμως το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές από τα δυτικά, οι οποίες θα επεκταθούν μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα και αργά τη νύχτα στο Βόρειο Αιγαίο. Μέτρια ένταση βροχή και στο Ιόνιο και στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν εκεί σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χρόνια θα πέσουν στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία το βράδυ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα πλησιάσει στους 14 βαθμούς στα βόρεια, 16-17 στα ανατολικά ηπειρωτικά, στους 19 στη Δυτική Ελλάδα και 20 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν και αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα αρχίσουν στο λεκανοπέδιο ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη θα πρέπει να περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις, ασθενείς τοπικές βροχές, όμως το βράδυ θα δυναμώσουν και θα βρέχει σε μέτρια ένταση. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος και η Ισίδωρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπινης αδελφοσύνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Παγκόσμια ημέρα μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Και σαν σήμερα το 1867 Είχαμε καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ να πλήττει την Κεφαλονιά στις 23 Ιανουαρίου με το παλιό ημερολόγιο, με εκατοντάδες νεκρούς και πολύ μεγάλες καταστροφές. Σκοτώθηκαν 224 άνθρωποι και κατέρευσαν 2.612 σπίτια. Σαν σήμερα το 1943 εκτελείται από τους Γερμανούς ο Κώστας Περίκος, αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας που ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στην Αθήνα με αποκορύφωμα την ανατίναξη του κτηρίου της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ. Το 1959 αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό. Το 1996 η εντολοδόχος πρωθυπουργός της Τουρκίας, η κυρία Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο εδαφός της. 30 χρόνια μετά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε λύση. Το 2004 ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα Facebook. Και το 1815, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, μια από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα, που χρημάτισε 10 φορές πρωθυπουργός. Το 1902, ο Τσαρλς Λίντμπεργκ, ο Αμερικανός αεροπόρος, πρωτοπόρος στις μακρές πτήσεις, το 1927 πραγματοποίησε την πρώτη πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό σε 33,5 ώρες με το μονόπλανό του που ονομαζόταν το Πνεύμα του Άγιου Λουδοβίκου. Και το 1990 γεννιέται η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντό. Το 1843 έφυγε από τη ζωή ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, ο ηγέτης ελληνικής επανάστασης. Το 1915 ο Αρμάν Πεζό, ο Γάλλος επιχειρηματίας και ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Και το 1991 η Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Είκοσι λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Έχουμε πάει σε εξέλιξη αυτό το φοβερό συμβάν χθες το βράδυ ανοιχτά της Χιού με το σκάφος των μεταναστών. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και στη συνέχεια. Χθες πάντως στα αθλητικά, στο μπάσκετ κυρίως, όπου ήταν μέρα μπάσκετ χθεσινή, η ΑΕΚ άλωσε την Μπρούσα με 93-90 την Τόφας και πάει φουλ για την πρωτιά στον Όμιλο. Η Βασίλισσα έδειξε τα δόντια σε ένα άλλο μάτς με χαρακτήρα και προσωπικότητα, δραπέτευσε από την έδρα της Τόφας και πάει πλέον για το 3-0 για να κερδίσει την πρώτη θέση στον Όμιλο. Καθοριστική ήταν ο Γκρέι και ο Μπαρκλέι και η Λεκαβίτσιους Χαραλαμπόπουλος. Ο Ολυμπιακός, αν και κατάφερε να πάει το μάτς στην παράταση, δεν τα κατάφερε στο τέλος. Έχασε από την Ντουμπάι με 108-98. Σταμάτησε ένα νικηφόρο 5-0 και έτσι το ρεκόρ τους υποχώρησε στο 16-9. Στον αντίποδα, η ομάδα των Εμμυράτων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 12-14, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από τη δεκάδα. Τέλος, ο Παναθηναϊκός κατάφερε σε έναν αγώνα θρίλερ να κερδίσει με 82-81 την Ρεάλ, με τον Γκραντ να έχει μια καταπληκτική εμφάνιση. Μια δύσκολη εβδομάδα αυτή, αλλά ήταν ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας. Μετά την ήττα από τον Άρη για τον Παναθηναϊκό, άλλαξε όλη την ψυχολογία της ομάδας, κάτι που φάνηκε ότι ήταν επηρεασμένοι, αλλά συνολικά οι παίκτες αντέδρασαν καταπληκτικά και έτσι ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί σε αυτή τη δύσκολη εβδομάδα. Να αφήσουμε τα αθλητικά και να πάμε στις καλές ειδήσεις. Με στόχο να ψηφιστεί έως το Δεκέμβριο και να αρχίσει να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 27-28, έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο. Δηλαδή, οι μαθητές που βρίσκονται τώρα στη Δευτέρα Γυμνασίου θα έχουν το Εθνικό Απολυτήριο με τον διάλογο που ξεκινά για αυτή την μεταρρύθμιση. Η πρώτη μεγάλη σύσκεψη έγινε χθες, τέθηκαν οι βασικοί άξονες. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντιπρόεδρο τον Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Λοιπόν, τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν από αυτή τη σύσκεψη, όπως έμαθα, είναι ότι δεν καταργούνται οι πανελλαδικές. Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 27-28, δηλαδή για τα σημερινά παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου. Θα υπολογίζεται επίδοση μια κλιμάκωση ανατάξει ως συντελεστής στο αποτέλεσμα των πανελλαδικών. Και αυτή τη στιγμή στη συζήτηση έχει μπει η πρόταση, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική, για την Α' Λυκείου να επηρεάζει 15%, για τη Δευτέρα Λυκείου 35% και για την Τρίτη Λυκείου 50%. Όλα αυτά βεβαίως θα καθοριστούν στον Εθνικό Διάλογο, όπως θα καθοριστούν και τα μαθήματα ανατάξει που θα προσμετρώνται σε αυτόν το συντελεστή. Η δεύτερη είδηση που μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το Reuters η Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσει την απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή την ανακοίνωση. Σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters, η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την πρόσβαση των ανηλίκων σε ψηφιακές πλατφόρμες. Πρόσφατα η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα άτομα κάτω 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα καθιστά τα στελέχη των εταιριών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση με τη ρητορική μίσους, κυρίως στις πλατφόρμες και στα site τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό, έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο και αυτό αποτελεί την καλύτερη πλατφόρμα, να το πω έτσι, της ανήλικης βίας. Όλα αυτά που ακούμε τα περιστατικά με τις οργανωμένες ομάδες που μαθαίνουν από πολύ μικρή, από 10 και 12 ετών, να βγαίνουν στους δρόμους για να χτυπηθούν με κάποια άλλη ομάδα ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, είτε να υπάρξει βία, είτε να προχωρήσουν σε αδικήματα όπως ληστεία, εκβιασμός και όλα τα υπόλοιπα, έχει την βάση του σε αυτές τις πλατφόρμες, σε αυτή την κατάσταση με τα social media. Με τα social media που έχουν μια εντελώς διαφορετική χρειά για τους ανήλικους σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάντως όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από μια πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγους μήνες και τώρα πάμε σε ένα καθορισμό ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης. Θα έχει ενδιαφέρον όλα αυτά, να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ένα όμως εξίσου ενδιαφέρον θέμα αφορά τους δανειολήπτες, αφορά τους ενήλικους, οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Έτσι λοιπόν η πλήρης ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα γίνει μια διάσκεψη που θα μετέχουν την ερχόμενη Πέμπτη και θα αποφασίσουν τον υπολογισμό τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξόπληση των δανείων τους. λόγω του τρόπου υπολογισμού των τόκων από την πλευρά των εταιριών διαχείρισης τα περίφημα funds. Το θέμα αφορά 350.000 ανθρώπους, 350.000 δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Αριουπάγου, τον κύριο Σωτήρη Πλαστήρα, στην εισήγηση που θα κάνει κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας τάσεται υπέρ των δανειοληπτών και ειδικότερα θα εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Τα funds υποστηρίζουν βεβαίως ότι το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής και όχι κάθε μηνιαίας δόσης, με αυτό να έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. Από την άλλη, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι η ορθή ερμηνεία του άρθρου 9 του νόμου 3689 του 2010, του νόμου Κατσέλη δηλαδή, επιβάλλει το επιτόκιο να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Παλιότερα και η εισαγγελέας του Αρειοπάγου, η κυρία Γεωργία Αδηλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών. Έτσι τώρα θα μάθουμε τελικά τι θα ισχύσει και βέβαια θα αλλάξει σημαντικά, αν αποφασιστεί δηλαδή, αν η εισήγηση είναι υπέρ των δανειοληπτών, θα αλλάξει σημαντικά το ποσό που θα πρέπει να δίνουν κάθε μέρα, κάθε μήνα στα funds. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την μεγάλη υπόθεση με την ιστορία στη Βιολάντα. Η αυτοψία έδειξε μια επικίνδυνη ρογμή. Δεν έχουν τέλος εκεί οι αποκαλύψεις. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε η φωνική έκρηξη. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εντός της εβδομάδας προγραμματίζεται νέα αυτοψία στο χώρο του εργοστασίου, εφόσον βεβαίως το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Και τι εννοούν με το συνθήκες ασφαλείας? Εννοούν ότι ουσιαστικά το υπέδαφος έχει γίνει μια αποθήκη προπανίου και θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε μια νέα έκρηξη. Αυτό φοβήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Υπήρχαν αυξημένα φορτία προπανίου. Εκτιμούν ότι από αύριο ή ενδεχομένως την Παρασκευή θα είναι δυνατή η αυτοψία στο κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου όταν θα έχουν υποχωρήσει οι επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκρίνουν ότι στο σημείο της διαρροής ενδέχεται να βρίσκεται σε ένωση σωληνώσεων. Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται κρίσιμο καθώς οι σωληνώσεις διαθέτουν ειδικές κολλήσεις υψηλής αντοχής σχεδιασμένες να αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις. Τώρα, ένας ειδικός για εκρηκτικά και πυροτεχνικός είπε ότι δεν μπορεί, ο κύριος Γιώργος Τσαπάρας, είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθίζηση του εδάφους από τη φόρτωση φορτηγών ή από άλλες βαριές δραστηριότητες στο χώρο. Μια τέτοια καθίζηση θα μπορούσε να δημιουργήσει πίεση στον αγωγό προπανίου, προκαλώντας ρογμή και τελικά τη διαρροή. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι όλα αυτά δεν είχαν προβλεφθεί αφενός και αφετέρου όταν άρχισαν να υπάρχουν καταγγελίες, όταν υπήρχαν παράπονα για οσμές προπανίου, για οσμές αερίου, δεν έγινε τίποτε από την διεύθυνση του εργοστασίου. Τώρα όλη η υπόθεση αυτή έχει βεβαίως φέρει αναστάτωση και στην πολιτική ζωή. Χθες είχαμε νέα κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αποκαλέσει κότα τον Υπουργό Υγείας και αφορμή αποτέλεσε η κατηγορία περί συγκάλυψης του δυστυχήματος στη Βιολάντα με δόλο από τον κύριο Γεωργιάδη, που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα υποβάλει μήνυση εις βάρος της. Είπε ότι θα της κάνω μήνυση για όσα είπε, ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί τον ελέγχο του εργοστασίου, άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει, αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο και αυτά είναι πράγματα που δεν ελέγχθησαν στη Βουλή, αλλά για να χρήζουν ασυλίας, αλλά στην τηλεόραση. Και τόνισε ο κ. Γεωργιάδης ότι νέα τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί. Πραγματικά είναι απίστευτο πως κάποιοι επιλέγουν την τοξικότητα. Τώρα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εκφράσεις τύπου κότα για έναν υπουργό. Έναν υπουργό ο οποίος δεν είχε καμία αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν καταλυτικά τη στρατηγική των υπόλοιπων κομμάτων που θεωρούν ότι ασκώντας μια έντονη κριτική και ίσως με ακραίες εκφράσεις, αυτό τους δίνει έτσι ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπικές μετρήσεις.
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω μία κοτούλα.
Η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία γατούλα.
Η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
Το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ 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 κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι.
Το γουρούνι, το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ 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 κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι.
Το σκυλάκι,
το γουρούνι,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ 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 κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Και βέβαια υπάρχει απεσιοδοξία για το μέλλον. Είναι αυξημένο το αίσθημα ανασφάλειας και υπάρχει έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτό καταγράφεται και σε μια τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ένα στους δύο πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώνει απεσιόδοξος για το τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωβαρόμετρο, το 52% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει απεσιόδοξο για το μέλλον του, ποσοστό που στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56%. Απεσιοδοξία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει το 39% των ερωτηθέντων στην Ευρώπη, έναντι 53% στην Ελλάδα. Ενώ για το μέλλον της χώρας τους απεσιόδοξο δηλώνει το 41% των Ευρωπαίων, έναντι 56% των Ελλήνων. Σε ατομικό επίπεδο η εικόνα είναι πιο ενθετική, καθώς το 76% των πολιτών δηλώνει αισιόδοξο για το προσωπικό του μέλλον και το μέλλον της οικογένειάς του, ποσοστό που διαμορφώνεται στο 69% στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της Ένωσης, η τρομοκρατία, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές καταστροφές, οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, βεβαίως έχουν θορυβήσει τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες. Στην Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές με 84%. Είναι 65% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στο 83%. Οι ενεργείς σειράξεις και οι πόλεμοι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 79%. Η τρομοκρατία με 73% και η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες με 71%. Και δεν είναι τυχαίο, και μετά την τραγωδία που βιώνουμε στη Χίο, ότι στην πρώτη θέση παραμένουν στην ελληνική επικράτεια ο φόβος για τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα θεσμικά κυρίως, όπως δηλαδή οι παραπληροφόρες, τα fake news, τα περίφημα fake news, που προβληματίζει το 69% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις το 69% στην Ευρωπαϊκή, 77% στην Ελλάδα. Αντίστοιχα ανησυχία προκαλούν και οι ρητορικοί μίσους, 68% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 71% στην Ελλάδα, αλλά και για πράγματα τα οποία έχουν ήδη είναι υπαρκτά στη ζωή μας, όπως τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, 68% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 70% στην Ελλάδα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν προτεραιότητες που η πολιτική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν και ζητήματα όπως η δημόσια υγεία, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι χαμηλότερα, αλλά προφανώς τα ζητήματα που σας είπα και τα οποία απασχολούν και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ανησυχία, αυτή η ανασφάλεια των πολιτών, γιατί αλλιώς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πηγαίνουμε σε πολιτικές εκφράσεις των άκρων, κάτι το οποίο έχει φανεί την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φαντάζομαι ότι αν συνεχίζουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα, αυτή η στροφή των ψηφοφόρων θα έχει και συνέχεια στις επόμενες εκλογές. Όταν μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως η Ουγγαρία δεν έχει, ενώ έχει απήχηση η ακροδεξιά κυβέρνηση του κ. Όρμπαν, δεν έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία είχε διαφημίσει στις πρώτες της θητείες. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την πρωτοφανή τραγωδία Ανοιχτά της Χίου, από τη σύγκρουση σκάφους του λιμενικού με ταχύπλο των διακινητών. Λοιπόν, συνολικά είναι 15 οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από το σημείο της σύγκρουσης, είναι 11 άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 25. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο νοσοκομείο της Χίου κατέληξε μια γυναίκα από τους τραυματίες που είχαν μεταφερθεί εκεί, και μεταξύ των τραυματιών είναι 10 παιδιά. Την ίδια ώρα, δύο στελέχη του λιμενικού έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία έχει διάσηση και έναν άντρα με εξάθρωση ώμου. Όπως σας είπα, δύο έγκυες γυναίκες συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στους τραυματίες και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, αλλά δυστυχώς έχουν χάσει τα έμβρια που κυοφορούσαν, ενώ σοβαρά τραυματισμένοι είναι τρεις μετανάστες. Ο ένας τραυματίας με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο με ρήξη ύπατος και πνευμονοθώρακα αντίστοιχα θα υποβληθούν επίσης σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ακόμη ένας θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για ορθοπαιδική επέμβαση. 10 από τους 25 τραυματίες έχουν κυρίως ορθοπαιδικά τραύματα και είναι σε καλύτερη κατάσταση, οι περισσότεροι όμως από αυτούς είναι παιδιά. Πάντως, οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν ακόμη αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο τύπου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας πάντως διέψευσε τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει χθες νωρίς το βράδυ ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Η πρώτη επίσημη ενημέρωση του λιμενικού σώματος είναι ότι συγκρούστηκε το ταχύπλοιο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με το πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Στο σημείο πάντως επιχειρούν αυτή τη στιγμή 4 σκάφη του λιμενικού σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δίτες, ενώ επιχειρεί από αέρος και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Σαράντα λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: απαγόρευση στο social media σε παιδιά κάτω 15 ετών. Η Ελλάδα έτοιμη να ακολουθεί στο παράδειγμα της Αυστραλίας. Η πρόσβαση στα μέσα με κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους στους 15 ετών θα απαγορευτεί σύντομα και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες Καθημερινής, ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι έτοιμο να εφαρμόσει το μέτρο από την ημέρα που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Υπενθυμίστε ότι η πρώτη Αυστραλία νομοθέτησε το να περιοριστεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media. Δεν διασυχέξτε, τέταρτε με εξοπλιστικά και F-35 στο τραπέζι, στην συνάντηση που έγινε στην Ουάσιγκτον. Ο ελληνικός κένταυρος στο θόλο του Ισραήλ, οι επιτυχείς δοκιμές και η συνεργασία, η πλήρης διασύνδεση του κένταυρου του ελληνικού συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων οχημάτων με το Ισραηλινό αντιεροπορικό Μπάρακ, αποτελεί την πρώτη μεγάλη κλίμακας Έλληνο-Ισραηλινή συνεργασία σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας. Αναθεώρηση συντάγματος, οι επιλογές και τα σενάρια για το άρθρο 86. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να αναμορφωθεί το άρθρο 86 και βεβαίως ποια θα είναι η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία συνολικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν εκφραστεί υπέρ της αλλαγής. Σοβαρό επεισόδιο με νεκρούς ανοιχτά της Χίου, με φωτογραφία από το λιμάνι, και δεσμεύτηκε η δυναμικότητα της Ρεβιθούσας για LNG έως το 2040. Η αγορά προετοιμάζεται για την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου και την υποκατάστασή του από LNG. Χθες ελληνικές εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής έσπευσαν να δεσμεύσουν το σύνολο των χρονοθυρίδων της Ρεβιθούσας για εκφόρτωση και αεριοποίηση LNG έως το 2040. Νέα ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, στον αέρα οι συνομιλίες. Πάμε στα νέα. Εθνικό απολυτήριο, αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΗ, θα ισχύσει από το 2027 για την πρώτη Λυκείου, θα προσμετρούνται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου σε μερικά μαθήματα. Εξετάζεται η δημιουργία νέας τράπεζας θεμάτων, συγκροτείται εθνικό σώμα αξιολογητών, δεν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και την τρίτη γυμνασίου. Ο εθνικός διάλογος για τις αλλαγές θα διαρκέσει 9 μήνες, στόχος των νέων απολυτήριων να ψηφιστεί το Δεκέμβριο. Στο Ριάντι μεγάλη συμφιλίωση, συναντήθηκαν Ερντογάν με Μπιν Σαλμάν και ένας νέος πόλεμος για την ωραία Ελένη. Είναι το χάος, Μουρκέδε Σαμαρά κατά το Μητσοτάκι, τι σηματοδοτούν τα νέα πυρά του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς έγινε η πολύ νεκρή τραγωδία ανοιχτά της Χίου, σύγκρουση περιπολικού του λιμενικού μεταχύπλου που μετέφερε μετανάστες. Άριος Πάγος, ο νόμος Κατσέλη και ο υπολογισμός των τόκων, πρόταση οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια να μετρούν πάνω σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, είναι το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως. Πάμε στην απογευματινή. Τρεις πανελλαδικές και μέσος όρος 10 για ΑΕΗ. Το σχέδιο για το εθνικό απολυτήριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2027, οι πυλώνες του νέου συστήματος. Τα ποσοστά ανατάξει για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, από την τράπεζα θεμάτων, το 100% των ερωτημάτων, ο τρόπος βαθμολόγησης και το αδιάβλητο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πετάει τον μπαλάκι στην κυβέρνηση για την επαναφορά των δώρων σε δημόσιο και δέκο λόγο κόστους. Άριος Πάγος αποφασίζει για τους στόχους 450.000 κόκκινα δάνεια. Μήνυμα Παπασταύρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη του Αμερικανικού LNG, κάθετος διάδρομος, τρεις όρους ενίσχυσης διατλαντικής συνεργασίας, θέτει με άρθρο στο Foreign Policy ο Υπουργός Ενέργειας. Προλαμβάνω, πάνω από 90.000 πολίτες διαγνώστηκαν εγκαίρως με καρκίνο. Σαμποτέρ γερμανικών πολεμικών πλοίων, Έλληνας μουσουλμάνος και Ρουμάνος εργάτης. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΤ προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο Λύκειο και το εθνικό απολυτήριο. Φθηνά κόλπα Πασόκ με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είχε δηλωθεί ποτέ το υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων της Γιολάντα, οι αυτοψίες που δεν έλαβαν και οι άνηδιες που ανανεώνονταν. Εδώ το υπόγειο δεν το δήλωνε γιατί εάν ξεπερνούσε τα 3.400 μέτρα θα έπρεπε να έχει υποχρεωτική πυρασφάλεια η οποία κόστιζε από 400 έως 500.000 ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν ο λόγος που κρατούσε στην παρανομία το υπόγειο με όλα τα ολέθρια αποτελέσματα που είδαμε να συμβαίνουν πριν από λίγες ημέρες. Τραγωδία μετά από σύγκρουση ταχύπλοου διακινητών με το σκάφος του λιμενικού, τουλάχιστον 14 νεκροί μετανάστες στοιχείο, 15 είναι μετά, δεν άντεξε μία από τις τραυματίες που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τέλος τα παράθυρα μονιμοποίησης βασιούχων σε δήμους και περιφέρειες. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνικό έγκλημα διαρκείας στη Θράκη. Η διαχρονικά φοβική στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στην ασύντοτη δράση του τουρκικού προξενείου Κομωτινής διευκολύνει την πολιτική υβριδική επιχείρηση της Άγκυρας με στόχο την κρυζοποίηση μειονοτικών περιοχών. Πως Τούρκοι πράκτορες δημιούργησαν ένα πολυεπίπεδο μηχανισμό επιρροής και εκφοβισμού που στηρίζει σε 120 συλλόγους με 4.500-5.000 έμιστους. Σε αφασία το κράτος μας παρακολουθεί παθητικά την αρπαγή επιχειρήσεων και τη δημιουργία οικονομικών εξαρτήσεων με ποταμούς βρώμικου χρήματος. Μα και αλλιώς ανοιχτά της Χίου σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ λιμενικού και διακινητών, όπως είπαμε βεβαίως, το λιμενικό διαψεύδει αυτή την είδηση. Εφημερίδα των συντακτών, θρίλερ με τον νόμο Κατσέλη, αύριο στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κρίνεται η τύχη του. Το ανώτατο δικαστήριο καλείται να δικαιώσει είτε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες και εγγυητές, είτε fan services και τράπεζες. Η θάλασσα βάφτηκε με αίμα, ασύλληπτο έγκλημα, φωνική καταδίωξη σκάφους με πρόσφυγες από το λιμενικό στοιχείο είχε αποτέλεσμα να τουλάχιστον 15 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Η Θεσσαλονίκη τον τιμά, ο Γαβράς στο σημείο Ζήτα, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης θα συναντηθούν ο διάσημος σκηνοθέτης, ο Βασιλικός και ο Μίκης Θοδωράκης. Ρίζοσπαστης, ολομέτωπη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα, αγώνας για να μείνει στα χαρτιά, αιτία πολέμου για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς στο Εθνικό Απολυτήριο. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα πρωτοσταθήσουν στην ενημέρωση και η συζήτηση για τις ταξικές και αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο Λύκειο στην οργάνωση της πάλης για να μην περάσουν. Κόντρα, αύριο απόφαση ανάσα για 350.000 δανειολήπτες, θετική εισήγηση από τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Περιλαμβάνει τους στόχους δανείων όσων είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ευθύνες του κατασκευαστικού ομίλου για την κατάρρευση στην Ιωνία Οδό θα παρέμβει δικαιοσύνη και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αμβούργο, συνελήφθη Έλληνας για σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Και είναι αυτεμπορική. Τα ups and downs του κάθε του διαδρόμου, με ποιους όρους βγαίνει η άσκηση για αγκάθια, τα τέλη διέλευση και τα μακροχρόνια συμβόλαια. Ποια είναι η αλήθεια των αριθμών, game changer, η διακοπή του ρωσικού αερίου. Ποιοι αντιδρούν στην αλλαγή της ενεργειακής εξάρτησης. Και σοβαρό επεισόδιο με τουλάχιστον 14 νεκρούς στα νυχτά της Χίου, σύγκρουση λιμενικού με διακινητές. Για 18 ημέρες επαρκούν τα εισοδήματα για τα 6 στα 10 νοικοκυριά, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Δέκα λεπτά πριν τις 6 συζητάμε για τα πολιτικά και τα πολιτικά που φαίνεται ότι σιγά σιγά η κάθε πλευρά επιλέγει τη στρατηγική της εν ώψη της τελευταίας χρονιάς πριν στηθούν οι κάλπες. Έτσι έχουμε την κυβέρνηση η οποία δια του Πρωθυπουργού άνοιξε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, υπάρχει το Εθνικό Απολυτήριο, Υπάρχει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις ή θεσμικές αλλαγές τις οποίες βάζει στην ελληνική κοινωνία, προσπαθώντας βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει και μια έτσι αναταραχή, πολιτική αναταραχή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα πρέπει να τοποθετηθούν επί αυτών των σημαντικών θεμάτων. Για παράδειγμα, το Εθνικό Απολυτήριο αλλάζει κάποια πράγματα. Στα πρωτοσέλιδα που σας διάβασα προηγουμένως, το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ότι έχει μια εντελώς αντίθετη άποψη και ιδεολογία από αυτό που πρεσβεύει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, η οποία τα κόμματα της κεντροαριστεράς βρίσκονται σε μια αναστάτωση. Αφενός υπάρχει το ζήτημα του άγνωστου Χ, της κυρίας Καριστιανού, η οποία στη δυνητική ψήφο, σε όσες δημοσκοπήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα, συγκεντρώνει αρκετά υψηλά ποσοστά, ανακατεύοντας και λίγο την τράπουλα σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, και μην γνωρίζοντας τώρα πόσοι από αυτούς που δηλώνουν ενδιαφέρον, τους ψηφοφόρους, θα αλλάξουν το κόμμα που ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια ή που υποστήριζαν μέχρι τώρα, και στις επόμενες δημοσκοπήσεις, όταν πια θα ανακοινωθεί και το επίσημα το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, θα την ακολουθήσουν, με δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι, είτε με αναρτήσεις είτε με συνεντεύξεις, ένα κομμάτι από την πλατφόρμα της, την ιδεολογική και την πολιτική. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο άλλος παράγοντας, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει τα υπάρχοντα κόμματα, είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που αναμένεται να ανακοινωθεί τους επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες. Πάντως συνεχίζονται ακόμα η παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Τσίπρα, όπως έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg. Τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου, Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Ιωάννινα, θα είναι ο Πέτρος Κόκαλης, ο γραμματέας του Κόσμος, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και την ίδια, στο ίδιο πάνελ θα συμμετάσχει επίσης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πρώην γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπουλμπασάκος έχει μια μακρά πορεία στην ανανεωτική αριστερά, είχε διατελέσει παλιότερα και γραμματέας της Δημοκρατικής Αριστεράς. Παρόντες θα είναι ακόμη ο Μιχάλης Καλογύρου, διευθυντής του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, συμμετέχει και στην ομάδα, την ηγετική ομάδα που έχει συστήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, η ηθοποιός Μαρία Κότοσιλίδη, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ενώ το συντονισμό της συζήτησης θα έχουν ο Άρης Ραβανός και η Όλγα Στέφου, δημοσιογράφοι, δύο συνάδελφοι. Τώρα, ο Άδωνς Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Ανέφερε στην τοποθέτησή του σε μια κοπή πίτας της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ήταν ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Όλοι εμείς θα δώσουμε και πάλι τη μάχη των εθνικών εκλογών. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Αν έβγαινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας αύριο, θα έλυνε το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί δεν χτύπησε τα καρτέλ όταν ήταν στην κυβέρνηση? Μάλιστα, παραδέχθηκε ο κύριος Γεωργιάδης ότι έκανε λόγο, έκανε λάθος όσον αφορά την τοξικότητα. Είπε ότι έκανα λάθος όταν είπα ότι θα φύγει η τοξικότητα. Αυτή η τοξικότητα πρέπει να την πολεμήσουμε με γενναιότητα και ευγένεια. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Και αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Ένα χρόνο πριν, το 80% των συμπολιτών μας είχε πιστεί για συγκαλύψεις και λαθρεμπορία στα Τέμπη. Αυτό όμως κατέπεσε. Τώρα βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει με την τοξικότητα. Την τοξικότητα η οποία είχε υποχωρήσει κάπως σε σχέση με την περίοδο των εκλογών του 2019. Αλλά νομίζω ότι όταν θα μπούμε σε κανονική προεκλογική περίοδο, η τοξικότητα θα χτυπήσει και πάλι το ταβάνι. Και δυστυχώς είναι μια συνήθεια, μια πρακτική που ακολουθούν τα κόμματα. Είπαμε και προηγουμένως, πολλοί επενδύουν σε αυτή την πόλωση με ακραίες εκφράσεις, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας αντισυστημισμός, είναι κατά των κομμάτων, εναντίον των κομμάτων, εναντίον στελεχών που είναι πολλά χρόνια στην πολιτική, δεν ξέρω γιατί, αλλά τους ελκύει πάρα πολύ να ακούνε ακραία, την κριτική με ακραία επιχειρήματα. Στο ΠΑΣΟΚ παραμένει η αναταραχή. Είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου, με 850 μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήριζε κακόβουλα τα σενάρια ότι θα φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για έλλειμμα ισοκομματικής δημοκρατίας και πρακτικές που παρακάττουν το καταστατικό. Όλα αυτά βεβαίως τώρα πρακτικές που παρακάτω το καταστατικό, φαντάζομαι δεν τις ακούει και με τον καλύτερο τρόπο η ηγετική ομάδα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παραμένει αναταραχή και θα δούμε τώρα. Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη, όποιον ρωτήσει από την ηγετική ομάδα, σου λέει και του ρωτήσει και του πει γιατί είναι χαπεσμένα τα ποσοστά του Πασόκ, σου λέει γιατί φταίει ο Δούκας και η ισοστρέφεια που φέρνει με όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Πάντως ο κύριος Δούκας επιμένει, θέτει το πολιτικό ερώτημα, γιατί παρά τη φθορά της κυβέρνησης η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της δημοκρατικής παράταξης τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Τώρα αυτό, γιατί εγώ το μεταφράζω ότι είναι μία αμφισβήτηση ουσιαστικά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να του το λέει στα ίσια, θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο συνέδριο. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στις 6. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. So find another fool like before.